aplūkojot vēlreiz situāciju, kāda veidojas pirms prezidenta vēlēšanām, sviestam ar dziļu nopūtu jākonstatē, ka 100 galvas nozīmīgām reformām un izaicinājumiem nav gatavas. Kašķi operatiskās apspriešanās ar tautu, miglaini mājieni par kādu, kurš nāks ar sauli, pēdējā brīdī tā vēl būtu pusbēda. Lielākā negatavība izaicinājumiem ir Latvijas reģionu apvienības neizvirzītais kandidāts. Patiesi, Artusa kaimiņa vismaz izvirzīšana, kā mēdz teikt, tajās aprindās sūtītu skaidru signālu uz visām pusēm, ka Latvija ir gatava negaidītiem risinājumiem un neparastiem notikumiem. Bet nu, ir kā ir. Jālūko, kam Latvija ir gatava, un te sanāk, ka reģionu apvienība ir aprēķinājusi gana pareizi, izvirzot vispār un ļoti konkrēti Mārtiņu Bondaru. Jo Latvijas mīl stabilitāti, nevis kaut ko uz ātru roku traļi vaļi. Mārtiņš Bondars izvēlēts jau, ak, Dievs, kas to tagad spēja atcerēties, šķiet, ka mūžīgi. Otrais, Latvijas nekādā ziņā publiski nemīl pārmēru izskatīgos. Tas tiek uzsvērts vienmēr un visur, ka nekad mūžā. Lai tūlīt pēc tam nobalsotu tieši par to, par kuru tak nekad mūžā. Tālāk, mēs esam kašķīgi. Tas ir ne jau es vai tu, klausītāji, nē, bet citi, jo īpaši tie tur augšās. Un tie tur augšās atkal sakašķēsies, nevarot to īsto kandidātu sastiķēt, beigās pasūtīs viens otru labi tālu un par spīti iebalsos pareizi smuko Mārtiņu. Ir jābalstās uz autoritātēm. Mārtiņš Bondars balstās. Visādos griezumos, aspektos un kontekstos tik bieži piemin Vairu Vīķi Freibergu, ka neapķērīgāks deputāts zaudēs modrību un patiesi noticēs, ka tieši Vaira arī tiek izvirzīta. Rezultāti attiecīgi. Un visbeidzot, ja nu nesenāk, 7,5 balsis nav daudz, 7,5 tādēļ, ka par Daini Liepiņa kungu īsti nav skaidrs, ir vai nav viņš pieskaitāms, tomēr arī 7,5 balsis ir nauda. Tas ir droši gan Saimā, gan, kā smējies, Kraibankā. Rezumējoši, pagaidām sviests, ar interesi sekosim, kas būs jaunedēļa.